ukusokolola ichipandwa chalenga ikumi nachimo. Kabili napelwe itete ilia pale nkonto. Kabili naevelwe ukuti.
Ima, ulinge tempele lya kwalesa nechipailo. Naba pepelamo. Noluwanza lwa kunse ye tempele ushiefye. Nokulinga iyo. Icheluwa perwa kubena fyalo. Nomusumba wa mshilo bakanyanta po miesha makumi ane na ibiri. Kabili nkapele nteshandi shibiri ukusese menshi kuikana limo ne myanda ibiri na makumi mutanda na bafwale nsamu.
Emi olife ibiri ne fya kuteka po inyali fibiri. Ifya imini na kumenso ya kwa shikulu wa pesonde. Kabili ngo mundu afwayo kubachena, umulilo ulefuma mutunu atwabo, no koche fibambe fyabo. No yo ui ngafwayo kubachena, efyo alino kuipaiwa, vene bakwata maka ya kuisalako kumulu. Kukulenge mfula iloka, munchi kusha kusesema kwabo. Kabili bakwata amaka pamenshi kukuya sangulo mulopa. No kupumechalo kuchikunka chonse. Ilyo lyonse bale fwaya. Kabili ilyo bakapwisho bunte bwabo. Ichiswango ichanina ukufuma muchilindi chakumbo chikalwa nabo. Chikabachimfya no kubepaya. Ne fitumbi fyabo fikalala mumusebo. Wa musumba okalamba uitwa kumanshoko Sodom kabili Egypt. Kuko na shikulu ibo atanikwe.
Kabili aba mubantu ne mikowa na bandimi na banko bale lolo shefitumbi fyabo inshiku shitatu na hafu.
No kukana asumini shefitumbi fyabo ukubikwa munchishi. Naba ekala pesonde bakasekelela pali abo nokusangalala. Bakatumishanya nefyabupe. Icho aba bakasesema babili balungulwishe aba ekala pesonde. Awe apo papitile ishenchiku shitatu na hafu. Umupu wa mweo uafuma kulilesa wa ingile mulibene. Nabo ba iminine kumakasa yabo. No mwenso ukalamba waponene pabale batamba. Elio ba umfuile shiwili kalamba ili amumulu lileti kulibene.
Nineni mwise kuno?
Na mumulu emo ba ninine baile mwikumbi. Nefibambe na fyo fyali batambile. Kabili mukashitakalia mwaponene ichinku kuma chikalamba. Nechaka niko cha mwikumi cha musumba chali wile. Na muchinku kuma mwaipailwe abantu amakana chine rubali. Na bashelepo bali kankamene. Vapelio muchinshi kulilesa wa mumulu. Icha kalanda cha chibili na chipita. Moneni icha kalanda cha chitatu chileisa bwangu. Kabili malaika uwalenga chine lubali alishishemo. Pako nkele na mashiwi ya kalamba mumulu. Ayati.
Uvumubwa pesonde. Waisa abobu wakwa shikulu ifwe. Nobu wakwa Kristu wakwe. Na uakulabe mfumu umuyayaya umuyayaya.
Na bakalamba makumi abili. Na bane aba ikala kuchinso cha kwalesa pafipuna fyabo. Bawili obu kupeme no kupepalesa abati.
Twatota kuli imwe mwe shikulu lesa wa makayonse. Ulipo, kabili uwalipo. Icho mwabula amaka yenu ayakalamba no kube mfumu. Kabiri inko shari kalipe. No bukali bwenu na buisa. Ya isane nshita ya kupingula abafwa. Ya kupele chilambu kuba shabenu baka sesema. Na kuba mushilo abatine shinarienu. Aba nono na abakalamba. Kabiri iyako naula aba leo naule chalo.
Elio ite mpele lia kwa lesa ili amumulu lia lisuike. Nechipao chachipingo chakwe, chamwenwe mwite mpele lia kwe. Kwa linemiele yankuba na mashiwi, nefibulumo, nechinkukuma, nemfula ya chitalawe.